Filippikirja 3. päätyke, salmi 10 ja 11. Et ma tunneksin ära tema ja ta ylestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks, kui ma kuidagi pääsen ülestõusmisele surnute seast. Aamen. Pauluse usuelu oli elujõuline ja huvitav, sest kogu see elu oli talle õppimine, Kristuse tundma õppimine. Ta oli nagu hea õpilane koolis, kellele iga päev lisab midagi uut ja kasulikku. Nii andis ka iga elu sündmus, iga kokkupuude inimestega, iga Jumala teenistus, iga palve ja piibli lugemine Paulusele jälle midagi, mida ta enne ei näinud. Kogu usu elu oli talle nagu värskete õnnistuste pealevoolamine. Filippi kirja 3. peatükist leiame, et Pauluse elu eesmärgiks oli Kristuse tundmine. Täna meie leiame, et ta üksik asju sellest tundmisest esile tõstab. Esimene neist on tunda Kristuse ülestõusmise väge. Selle juures tahaksime ka täna peatada. Need meist, kes piiblit armastavad, sõna sõnalt ja mõtte mõttelt seda jälgivad, need ehk on vaadanud pisut üllatunult sellele, et Paulus asetas ülestõusmise väe enne kannatuse osadust. See ei tohiks siiski meid segada, sest Paulus Filippi kirja 3. peatükis ei järgi mitte Kristuse eluloo ajalooliste sündmuste järjekorda, vaid Paulus järgib oma usuliste kogemuste järjekorda. Pidage meeles, et siin Pauluse esimene tähelepanu on pühendatud tema pöördumisele ja pöördumise ajale. Jeesuse surmast ei olnud siis rohkem möödas kui ainult 4-5 aastat kõige rohkem. Tol ajal uskus iga üks Jeesuse ristilöömis ja tundis neid sündmusi ka, mis olid seoses ristilöömisega. Jeruusalemma tänavad olid täis neid inimesi, kes ise olid Golgata sündmust näinud, kes ise teadsid, kui keskpäeval päike läks pimedaks ja olid ka kuulnud templi teki kärisemisest. Raskus ei olnud tol ajal mitte selles, et uskuda Kristuse ristilöömist, vaid uskuda tema ülestõusmist. Sest kui Jeruusalem oleks uskunud seda, et Jumal äratas Jeesuse surnust üles, siis oleks nad teda tunnistanud oma messiaks. Aga selles just oli see raskus, et nad ei uskunud tema ülestõusmist. Ja Saulus Tarsusest oli üks neist, kes seda ei uskunud. Aga siis, kui noor Saulus kohtas Damaskuse teel ülestõusnud Jeesus, oli tema jaoks see küsimus lõplikult lahendatud ja iialgi ei tõusnud enam Paulusele seda probleemi, kas Jeesus on ülestõusnud või ei ole. Jeesuse ülestõusmine hauast muutus temale vaieldamatuks tõsiasjaks. Aga Paulus tõmbas otse kohe oma järeldused sellest. Kui Jeesus on ülestõusnud, siis tähendab ta on Messias. Kui ta on Messias, siis on tema maailma päästja ja minu isiklik päästja, kellele ma pean panema oma lootuse. Jalamaid loobus Paulus selles, et tema veel oleks nõu pidanud liha ja verega. Nüüd oli ainult üks nõuandja temale, see on Jeesus. Nüüd oli ainult üks käskija temale, mitte ainult tema soovid, tema tungid, tema mõttekäigud, vaid Kristus. See oli tema ainus nõuandja ja ta otsustas seda järgneda. Alles hiljem, pärast seda, kui ülestõusmine oli nii tähtsa koha võtnud Paulus elus, rääkis ta süvenesta Kristuse kannatusesses. Ja see mõte muutus talle muidugi ka väga kalliks, kui Jumal lubab, sellest võime mõnel teisel korral ehk rääkida. Aga ülestõusmine, see oli nüüd esikohal Paulusel. Ja see oli mingisugune jõuavaldus. Sellepärast ütleb Paulus, et see oli ülestõusmise vägi. Ülestõusmise vägi oli Jumala niisugune jõud, mis tuli maailmasse Jeesuse ülestõusmise momentil. Paulus räägib sellest väga mitmes kohas. Kes tahab seda veel lähemalt lugeda, lugege Efesuse kirja esimest peatükki ja teist peatükki, Kolossa kirja teist peatükki ja veel teisigi kohti, kus Paulus sellest räägib. Ülestõusmise vägi oli niisugune jumalik energia, mis tungis sisse surma seisundisse. Jeesuse ülestõusmises tegutses niisugune jõud, mis tõi ellu Jeesuse surnud ihu. Seni oli surm võitmata. Olid surnud targad ja rumalad, mõjukad inimesed ja vähem mõjukad. Jairuse tütar, naini noormees, Laatsarus, kõik surid jälle uuesti, sest surm oli võitmata. Aga siis ühel teatud ajaloolisel hommikul, kui Jumal äratas Jeesuse hauast ja tõi tema surnud ihu elusana sealt välja, sellest ajast peale oli uus jõud hakanud töötama meie maailmas. Ja seda jõudu, mis Jeesuse tõi hauast välja, nimetabki Paulus ülestõusmise väeks. See ülestõusmise vägi tõi siis üllatavaid tagajärgi. Vähe sellest, et Paulus uskus Jeesuse ülestõusmist. Paulus uskus ka seda, et see sama ülestõusmise vägi tungib iga uskliku ellu. Nii nagu tema tungis Jeesuse hauda, nii tungib see meie ellu. Ja selles oli Paulus kindel, et see nii toimu. See polnud talle mingi muinas jutt, et iga usklik inimene saab osa Kristuse ülestõusmise väest. Paulus teadis seda oma kogemusest, sest tema pöördumise puhul tegutses mingisugune jõud. Kujutlege, kui keegi oleks hakkanud variser Saulusele selgeks tegema, kui tarviline on pöördumine. Me oleksime võinud tundide viisi seletada, ilma et see oleks seda pöördumisele toonud. Või meie võime ka seda kujutleda, kuidas keegi oleks tahtnud Pauluse käest vägise ära kiskuda neid eesõigusi, mis Jumal kord Iisraeli rahvale oli andnud ja mida tema arvas, et tema on ka pärinud oma rahva kaudu. Me juba rääkisime neist eesõigustest peatükki algust jälgides. Aga nüüd, kui Kristus tuli, ta andis nüüd ise ära. Kujutage, kui keegi oleks enne ütlenud Paulusele, et sina pead oma käsukommete täitmise, oma variseri õigus, oma päritolu, kõik lugema pühmeks. Isegi oma isikliku käsu täitmise pingutused ka pühmeks. Paulus oleks pidanud seda oma usuelu solvamiseks. Ta oleks ägestunud tõenäoliselt ja meid minema saatnud. Aga nüüd tuli üks jõud tema ellu, mis võttis need asjad nii ära, et Paulus ise tunnistas need pühmeteks. See oligi see Jumala vägi ja Jumala jõud, mis Paulus elus hakkas ennast avaldama. See oli siis sissetung, jumaliku elu sissetung tema vaimuliku surma seisundisse. Ja see toimub inimese pöördumisel. Jumala sõna vaatab meie pöördumata elule, nii nagu meie vaatame surnukehale hauas. Paulus vaatas julgelt oma pöördumata elule, nii nagu surnukehale vaadatakse. Surnus endas ei ole seda jõudu, millega tema üles tõuseb. Ja ümberseisjates ei ole seda jõudu, millega surnud üles äratada. Ja Paulus tundis, et tema oli surnud üle astumistes ja pattudes. Lugege Efesuse kirja teist peatükki, teie leiate täpselt need sõnad, et ta oli surnud üle astumistes ja pattudes. Aga kuidas siis niisugune surnud inimene võib elavaks saada? Paulus oli elavaks saanud. Kes teda siis äratas? Paulus ei kahtle selles jõus, kes või mis teda äratas. See oli Kristuse ülestõusmise vägi. Teiste sõnadega, Jumal on Kristuse läbi elavaks teinud ka teid, kes teie olite surnud üleastumistes ja pattudes. See sama jõud, mis äratas Kristuse hauast, oli Pauluselle toonud ka uue vaimuliku elu. Ja sellepärast kasutas Paulus julgelt neid sõnu, ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis Kristus sinu valgustab. Nüüd on siis ülestõusmise vägi patuste ainus lootus. Ja see on ka nende lootus, kes paluvad oma omaste pärast. Mõtelgem, on olemas jõud, mis võib inimese surma seisundist välja tuua. Ka vaimulikus surma seisundist. On olemas jõud, mis astub tegevusese eest palvete peale ja võib ka sinu armsad omaksed elavaks teha, kelle pärast sa oled nii lootusetult ehk palunud ja vaadanud, et nad on tõesti vaimulikult surnud. Neil ei ole enam vaimuliku elu huvi. Nad ei taha pühapäeva hommikul enam kirikusse tulla, kui sa neid kaasa kutsud. Ja kui sa kodus palud, siis nad lähevad teise tuppa, kui sina palud, sest neil ei ole enam vaimuliku huvi. Aga just niisugusesse surma seisundisse tungib jumalik vägi ja võib seal elu esile tuua. See tähendas siis Pauluse pöördumist. Ülestõusmise vägi avaldus Pauluse pöördumises. Aga miks siis Paulus pärast pöördumist tahtis veel tunda ülestõusmise väge? Just seda meie praegu lugesime, et ma võiksin teda tunda ja tema ülestõusmise väge. Sellepärast, et ka pärast pöördumist jääme elama siia maailma, kus on elu hävitavad jõud. Meie räägime neist jõududest, mis on elule vaenulikud. Ja meie elame selles maailmas, kus meie ihu allub. Loendamatute jõudude hulgale, mis püüavad ikka meid hävitada. Siin on vananemine, siin on haigused, õnnetu juhtumid, surm. Kõik need asjad tulevad ja hävitavad meie juures elujõudu. Ja neid hävitavaid jõude on nii palju, et keegi ei oska nende lõpliku nimekirja koostada. Ükski arst ei tea ütelda, kui palju haigusi on maailmas. Nii palju neid on. Ja siiski elataks. See on just huvitav. Kui siin on nii palju ohtust ja hädasid ja haigusi ja kõiksugu protsessi, mis elu hävitavad, ja siiski elame. Tähendab, et on veel üks jõud, mis siis need elu hävitavad jõud ka neutraliseerib või neid ületab. Nii meie võime ütelda ka vaimuliku elu kohta. Meie elame selles maailmas, kus vaimulikul elul on terve hulk vaenlasi. Küllap sina möödunud päevades oled ka ise jälle uuesti kogenud, et ka sinu vaimulikul elul on vaenlasi. Ja keegi pole suutnud koostada ka vaimulikude vaenlaste nimekirja. Ükski kantsel pole suutnud anda nende kiusatuste nimekirja, mis sind eeloleval nädalal võivad varitseda. Neid on rohkem, kui meie seda arvame. Ja siiski elame vaimulikult. Millega siis seda seletada? Kuidas me seda mõistame? Selle tõttu ainult, et on üks jumalik surma võitev vägi, mis pidevalt tungib meie sisse ja meie ellu. Meie suudame elada vaimuliku elu ainult selle tõttu, et on olemas üks ülestõusmise jõud ja ülestõusmise vägi. Kui möödunud nädalas mõtlesin selle üle, õiti päeval ja öö, püüdsin ise elada sellesse sisse, siis pean tunnistama, et mulle tuli see suure ja kauni elamusena, kui mõtlesin, et iga võidetud kiusatus ja iga ületatud kaht, iga rõõmuga talutud elu raskus tunnistab sellest, et ülestõusmise vägi on tegutsenud ka minu juures. Tegutseb praegu minu juures. Iga väiksemgi võit nende surmavate jõudude üle näitab, et Jumal on oma väge minu südamesse valanud. Ja mulle tundus see korraga nii arusaadav ja selge, kui pidevalt ei voolaks peale seda Jumala elu väge, siis ei oleks mina enam ammugi uskinud. See on ainult tänu sellele pidevale juurdevoolule, eluväe juurdevoolule, et ma üldse olen uskinud. Ja tänu sellele Kristuse ülestõusmise väele, mis surmajõud ära võidab, on üldse Kristuse kogudus siin maa peal olemas. Kui ei oleks seda pidevat juurdevoolu, jumaliku väe juurdevoolu, siis kogudus lakkaks olemas. Nõnda meie võime seesmise rõõmuga täna hommikul tervitada seda jõudu. Ja meie ei tohi ära unustada, kellele me seda võlgneme. Kui sa möödunud nädalal said võitu, kas või ühe väikese kiusatus üle? Kas või ühe väikese eluraskus üle? Ära pane seda enesarvele. Ära mõtle, et ma olen nüüd juba nii tugev, et ma nüüd suudan ikka toime tulla nende kiusatuste ja nende raskustega. Pane seda selle arvele, kellele see tõeliselt kuulub. Pane see Kristuse arvele. Muidugi mõista, püha vaim teeb seda elavaks meile. Ja püha vaimu kaudu muutub see meie omaks. Aga see allikas on siis Kristuse ülestõusmise vägi, mis ennast nõnda meie elus tunda annab. Ja sellepärast Paulus palus, et ta võiks ära tunda Kristuse ülestõusmise vägi. Sa võid elada päeva läbi ja mitu võitu saada, aga ei tunne ära, et see oli Kristuse ülestõusmise väe kaudu, et sa selle said. Sa võisid palves tunda kõikide kiusavate jõudude eemale peletamist, nagu üks jõud tuli sinu juurde ja ei mõtete laiale valgumine, ega ükski muu takistus saanud sind segada. Ja pane see Kristus ülestõusmise väe arvele, et ma tunneksin ära tema ja tema ülestõusmise väe, mis surmavad jõud ära võidab. See oli siis esimene põhjus, miks Paulus ütles, et pärast pöördumist tema vajas veel Kristuse ülestõusmise väe ära tundmist, sest ta elas selles maailmas, kus oli surmavad jõud. Need surmavad jõud olid tarvis ületada ja ta ületas seda Kristuse väe kaudu. Aga oli veel teine põhjus, miks Paulus seda soovis. Teine põhjus oli selles, et nii palju Kristuse väes oli alles kasutamata tema elus. Meie teame väga hästi, kui vaevaliselt ja pikka mööda inimene on õppinud kasutama looduse jõude. Ja see aeg ei ole ju kuigi kaugel, kui inimkond tegi alles esimesi samme aurujõu kasutamisel, elektrijõu kasutamisel. Ja kõige viimasemal ajal alles aatomijõu kasutamisel ja meie julge silma pilguks ka arvata seda, et nüüd inimkond oskab juba kasutada kõike looduses olevaid jõuallikaid. Ei. Kui me looduse poole vaatame, siis peame ütlema, et ma võiksin ära tunda neid looduse jõuallikaid ja neid ära kasutada oma elus. Selles sõltub ka inimkonna kultuuritase. Looduse jõudude kasutamise näitaja on ühtlasi ka inimese kultuuritaseme näitaja. Nii sama on ka vaimulikus elus. Sina vaatad jumalikude jõuallikate poole ja ütled, pisut on, mis me mõistame sellest ära kasutada, mis Kristus eneses sisaldab. Meil pole tarvis kuhugi minna, et ei tea, mis ime jõuallikaid kusagil avada. Meil on tarvis minna selle sama Kristuse juurde, kes meid tõi kord eluvalguse juurde. See sama Kristus, kelle kaudu Paulus tuli pöördumisele. See sama Kristus, kellega ta kokku puutus Damaskuse teel. See oli temaga nüüd ka Filippi vanglas, kui Paulus oli juba vanamees. Ja Paulus ütles sel puhul, et ma võiksin teda tunda ja tema ülestõusmise väge. Meie vajame ainult tõelist nälge ja janu selle järele. Mis siis toob praegu Kristuse ülestõusmise väe sinu ellu? Ainult see, kui sinul on tõeline igatsus selle järgi. Õndsad on need, kes kurvad, sest nemad saavad rõõmustatud. Õndsad on need, kelle nälge janu, nemad saavad täidetud. See on Jumala seadus. Ja nii meie õppime siis pärast pöördumist Kristuse väge tundma kasvaval määral. Ja palju sellest, nagu ütlesime, seisab kasutamata, mis meie oleksime võinud kasutada. Meie kahtlemata kasutame piibli, kuid ma kardan, et mõnda salmi kasutame ainult pool. Mõnes salmist ainult veeran. Ja palju salme piibli seisavad kasutamata. Katsume rohkem piibli salme kasutada. Ma tean, et me kasutame palvekambrit. Aga uskuge, palvekambris on rohkem jõudu, kui me seda oleme osanud ära kasutada. Kasutame seda sellepärast rohkem. Ja ma tean, et me oleme usklikud inimesed. Me kasutame usujõudu, aga kaugeltki veel mitte kõike, mida usk võib anda inimesele. Issand peab sageli pöörduma oma rahva pooli ütlema, oh, teie nõdra usulised. Usun, ta on minu poole pöördunud selle noomimisega, oh, teie nõdra usulised. Ja mäletan üks kord seisin niisuguse silmapilgu ees, kus mul tuli paluda ühe haige pärast, kellel oli teatud nakkushaigus. Ja see inimene soovis, kui ma teda külastasin, et ma tema pärast palvetaksin. Ja siis tuli mul see mõte, no aga siin on ju tegemist haigusmikroobidega ja mis siin nüüd palve ikka võib aidata, sest see on ju nii elus olendid, mis seda purevad praegu. Ja siis korraga Issand hädistas mind ja ütles, kui sina ei usu, et sinu Jumal on suurem kui haiguspisikud, siis tõest ära palu. Aga ma tundsin häbi oma Issand ees, et ma oma Jumalat oli nii väikeseks arvanud ja ma palusin ja Issand tänu Jumalale kuulis seda palve. Nii me ei võime ütelda, et meil on palju jumalikust jõust ja väest kasutamata, aga meil on luba seda ära kasutada ja täna hommikul jälle uuesti sellega peale hakata ja ütleme uut nädalat algama uue jõuga. Aga oli veel üks mõte ja nimelt see, et ülestõusmise väe täiust kogeme alles ülestõusmises. Praegu meie kasutame ja jääbki meil puudulikuks see kasutamine. Ütleme üsna alandlikult, meie jääme puudulikuks kasutajaks, aga meie asja on kasvada selle kasutamises. Aga ülestõusmises siis saame täie väe. See oli nüüd, mis Paulus ka sisuliselt ütles, et ma kuidagi pääseksin ülestõusmisele surnute seast. Ärgem jätkem siin mitte tähele panemata Pauluse õiget sõnastust. Siin kohal peame kasutama nüüd uue tõlke sõnastust, sest uue tõlke sõnastus on seekord õige. Ta soovis jõuda surnute, ülestõusmise poole surnute seast. Mis pärast surnute seast? See näitab siis, et Paulus ei oodanud mitte üldist ülestõusmist. Selleks, et üldisest ülestõusmisest osa saada, polnud tal tarvis mingisugust erilist igatsust tunda. Selles saavad osa õiged ülekohtused. Nagu Daniel seda väga selgest ütleb, ühed tõusevad üles igaveseks eluks ja teised igaveseks häviks. Ja ometi Paulus igatses, nagu pingeline soov ta südames, et ma kuidagi pidi pääseksin ülestõusmisele surnute seast. Ja see sõna surnute seast näitab, et Paulus arvestas, terve hulk inimesi jääb surmavalda, aga üks osa ärkab üles. Ja Paulus tahtis olla nende esimeste hulgast, kes siis üles ärkavad. Surnute seast, kui teised alles jäävad veel magama oma surmaunesse. Selles tahtis Paulus osa saada. Ja see tähendab, seda meie nimetamegi õigete ülestõusmiseks. Sellest räägib Paulus mitmes kohas muuseas ka esimese Korintuse kirja 15. peatükis, kus Paulus selge järjekorra annab. Esimesena Kristus, selle järele Kristus omad tema tulemises ja siis tuleb ots. See oli Pauluse järjekord. See sama järjekord on tundega esimese Tessaloonika kirja 4. peatükis. Paulus ei taha kuuluda nende hulka, kes jäävad maha esimesest ülestõusmisest. Ta igatsus pinge ja palve, et ta kuidagi moodi saaks osa esimesest ülestõusmisest. See on meie usklikude püüd ja igatsus. Jeesus ise ütles siis valvake ja paluge igal ajal, et teid arvatakse väärt põgenema kõige selle eest, mis tuleb. Ja seisme jääda inimese vaja ees. Aga miks siis Paulusel on tunda nagu teatud mure ja kahtlus selle pärast? Kas ta kuidagi moodi pääseb sinna poole? Kas ta siis ei olnud päris kindel? Kui näiteks loete 1. Korintuse 15. peatükki, Paulus on päris kindel. Loete teisi kirjakohti, Paulus on kindel. Aga mis pärast Filippi 3. peatükis Paulus nagu murega vaatab sellele? Olgu seletuseks öeldud, Paulus ei kahtle Filippi 3. peatükis mitte Kristuse väes, vaid eneses on tema kahtlus. Tema ei karda Kristuse puudusi, vaid enese puudusi. Ja sellepärast on see usaldamatus mitte Kristuse vastu, vaid enese vastu. Kuidas seda selgitada? Võib olla, et ma selle lihtsa näitega saaksin seda selgeks teha, mis ma mõtlen. kui kord tuli sõita ühe erikonstruktsiooni rongiga, mis viis turistid üsna järsust mäeküljest üles. Ja kui ma siis sealt üles sõitsin ja alla vaatasin sinna sügavasse kuristikku, pean tunnistama, et tuli nagu kartuse tunne. Aga mida ma siis kartsin? Kas ma kartsin, et see rauti ei pea vastu? Ei, seda ma ei kartnud. Aga ma kartsin seda, et kas ma ise selles kõrguses suudan jääda küllalt rahulikuks ja tubliks. See oli usaldamatus enese vastu, mitte rauti vastu. Nii ma ütleksin ka, et Paulusel ei olnud mitte usaldamatust Kristuse vastu, vaid enese vastu. Ehk ma kuidagi moodi siiski veel osutun nõrgaks, et issand mind kinnitaks ja toetaks niisugusel kriitilisel tunnil. Aga veel näitab see midagi. See näitab ka seda, kui kaugel Paulus oli pealiskaudsest usuelust. Meie lepime kergiste poolikuga. Tunneme Jumala rahu on mõnevõrra ka südames, isaraliku kurja ei tea, et oleksin teinud, eks elan jälle edasi. Kõik väga hea. Aga need inimesed, kes lepivad selviisil nii kergesti poolikusega, ühel päeval, kui nad sattuvad kriitilises olukorda, siis on nad hädas. Siis ei oska nad enam midagi peale hakata, siis on nad vaimulikus paanikas. Nii on nüüd ka meie usuelus. Meie võime sattuda olukorda, kus meie jääme vaimulikusse paanikasse. Aga Paulus on mures õige aegselt oma usuelu pärast. Nüüd, kui veel on aeg paluda, valvata, läbi tungida, nüüd on Paulus mures. Aga vaadake, mis ütleb Paulus siis, kui tõeline kriitiline tund käes oli. Teate Timootiuse teises kirjas, loete, kui Paulus oli juba surmaotsuse kätte saanud. Ta teadis, et tema peab nüüd oma pea maha panema. Ja ta ütleb siis nõnda, sest mind juba ohverdatakse ja minu lahkumise aeg on jõudnud ligi. Ja nüüd kuulake tema julgust. Ma olen head võitlemist võidelnud. Ma olen oma jooksmise lõpetanud. Ma olen usu säilitanud. Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille issand õige kohtumõist ja mulle annab tol päeval. Nüüd oli Paulus julge. Selle pärast kallid palvetajad, oleme õigeaegselt murelikud oma usuelu pärast nagu Paulus. Siis, kui tuleb kriitiline tund, meil ei ole enam tarvis muretseda. Siis oleme võidukad nagu Paulus. Ja see ongi, mis meil on vaja õppida täna Paulus usuelust. Õppida tundma Kristust ja õppida tundma teda õigeaegselt. Meil kolme etappi nimetati. Kristuse tundma õppimine pöördumises, Kristuse tundma õppimine meie vaimulikus pühitsuse elus ja Kristuse ülestõusmise väe tundma õppimine ülestõusmises. Siis on lõplik. Siis oleme pääsenud surma valdkonnast, seal enam ei tegutse need jõud, mis elu hävitavad, siis ka meie surnud ihu saab uuendatud ja siis mõistame, mis tähendab ülestõusmise vägi täiel määral. Aamen.